Уважаеми медии, благодаря за вниманието, благодаря за интереса, който имате. Днес ще ви запозная с една тема, която, за съжаление, започна от миналия служебен кабинет. Мисля, че си спомняте, че констатирахме доста голяма бройка от язовири, които бяха възложени. После установихме, че тези язовири нямат решение за строеж. И това, за съжаление, беше една от лошите практики на периода 2018-2020 година, който предишния служебен кабинет намери. Това, което ме накара да си позволя да ви покана и да направя излишна пресконференция, е факта, че, за съжаление, няма особено голямо развитие по... нямаше по-точно развитие по така разкритието на тези язовири. Нямаше включително и никаква яснота как може да бъде решен въпроса, и за това, това което днес ще ви представим съвместно с министъра на икономиката, заедно с мен и заместник министър на регионалното развитие, началника на ДНСК, ще ви представим наистина, веднъж ще ви припомним какво се е било случило, ще ви кажем какво се е случило в периода на редовния кабинет и, разбира се, ще ви покажем какво към този момент сме констатирали и какви са нашите предложения за излизане от тази ситуация. За съжаление, това е един от поредните мащабни, мога да кажа, за да не кажа на може би най-мащабното незаконно строителство, което държавата си е позволила 2018-2020 година. Сега припомням, юли месец 2018 година е имало решение на Министерски съвет, с което са одобрили списък от 418 язовира. Възложителя е била Държавната консолидационна компания. Тя ги е възложила цялата реконструкция, ги е възложила на Държавната монтажа ЕАД. Ако забелязвате, това, което се е случило тогава във времето, е това, което, за съжаление, си говорихме с фирмата Автомагистрали и начина, по който са възлагани автомагистралите. В рамките на предишния служебен кабинет, септември месец 21 година, възложихме на Дирекция национален строителен контрол проверки на тези язовири и се установи, че тези язовири нямат одобрени строителни книжа, нямат разрешение за строеж, и тъй като те в същността си на възлагането са били възложени, тъй като са били в лошо състояние, естествено, състоянието е предразполагало да бъде извършен основен ремонт, и това, което е намерено на място, тогава още е наистина се е касало за основен ремонт, защото е имало намеса сериозна в конструкцията, включително и изливане на нови подпорни стени и нова конструкция. Ще помогна, колеги. Така, мисля, че виждате снимките на язовирите. Аз вече няколко пъти казвам, че може би това, което човек може да види на снимките, е много по-силно от това, което може да го обяснява с думи. Така че виждате, това са изградени язовири тогава. Виждате, че са празни, което също е много интересно, тъй като ще стане въпрос малко по-нататък дали са аварийни или не. Тези язовири са празни. Виждате чисто новата конструкция. Нещата наистина са безспорни били още към това време, че язовирите представляват основа ремонт и за тях следва да има строителни книжа. Тогава са издадени от ДНСК, са издадени три заповеди за спиране и забрана достъпа на язовири и на строежи. Мисля, че ги четете достатъчно добре, кои са язовирите. Образувани са административно-наказателни производства при ремонтите на 7 язовира, с образуване на така се бери производство за още 8 язовира. Така. И вместо да се продължи нещата в следващата така, в тази посока, да се констатират абсолютно всичките нарушения, които са били с язовирите, защото поне ние в момента считаме, че незаконните действия, които някоя държавата се позволява да прави, не означава, че трябва с незаконни средства да бъдат, образно казано така, да бъдат прикрити или какво, както и да го наречеме. За съжаление, обаче, февруари 22 година със заповед на предишния министър на регионалното развитие и заместник министър-председател е сформирана работна група. Работната група е сформирана, разбира се, с участници в двете министерства. И тази работна група, общо взето, стига до едно не до там категорично заключение, но общо взето върви в посоката, в която да се приеме, че тези язовири са били са допустими като аварийни. Тоест, че е имала аварийна ситуация за тях и че не следва да бъдат издавани разрешения за строеж. Очевиден е опита със сигурност да бъде намерено някакво решение, така че изграденото от държавата да не бъде премахнато, което е изключително логично, но считам, че този опит да бъде така проблема, който е бил с незаконното строителство, да бъде решен с незаконни методи, считам, че не е най-лошия пример, който може да даде държавата. Още повече, че през май 2022 година министър Караджов издава включително тълкователно писмо до главните архитекти на общините да издават разрешение за строеж в условията на аварийност. Имайте предвид, че в основната си част, ще видите и по-нататък, язовирите, тези поне, които сме проверили, са били включително със завършено строителство. Ще помоля, това е писмото, което иска, то го има и качава мисля на сайта. Доказателство за необходимостта от авария ремонт, за съжаление, няма, защото липсата на доказателства какво означава? Няма регистрирани съобщения за възникнала авария. Имайте предвид, че когато един строеж има възникнала авария, трябва да има съобщение, трябва да има, разбира се, трябва да има възникнала авария до оперативния център на главна дирекция пожарна безопасност, защита на населението, до кмета, всички тези неща ги няма. Липсва данни за изпълнение на изискванията на наредбата за условията, реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирите. Изобщо цялата документация, която се изисквало да бъде на времето направена, говоря 2018-2020 година, ако са тези язовири се приема, че са били аварийни, т.е. следва да бъде съставена една доста сериозна документация, която, за съжаление, безспорно никога не е имало, защото никой не си е мислил и тогава да ги строи като аварийни. Виждате язовири 2021 година, 2022 година. Мисля, че снимките доказват достатъчно фактите. Септември 2022 година поисках отново проверка от Дирекция национален строителен контрол. Поводът за тази проверка е, защото междуведомствената група между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката започна да функционира точно на тема тези язовири. Говорих си с министъра сега. Оказва се наистина, че идеята тогава е била наистина да се вземе едно решение какво и как да се направи. За съжаление, без да е имало ясно и категорично решение, че следва да бъдат обявени за аварийни. Ясно е, мисленето е държавнически, имало идея тези язовири под някаква форма и начин да бъдат спасени, а не са борени, но за съжаление, пак ви казах, че подхода, под който е тръгнала фактически и проверката и след това и писмото на министър Караджов, според мен са изключително неправилни, най-малкото като лош пример за така и нарушаване на закон. Извършени са 71 броя язовири са извършени, цяло са завършени 51 от тях, частично завършени СМР-та са 7 броя и без завършени СМР-та са 13 броя. Това, което съм направил към този момент, са две неща. Едното е на 16 септември аз издадох писмо, с което отмених указанията, които бяха издадени от министър Караджов, но най-важното, което е направено и то е в синхрон заедно включително и с Министерство на икономиката във връзка с този проблем, който според мен е по-голям отколкото с автомагистралите, съм качил за обществено обсъждане изменение на закона за устройство на територията с два члена, които са изключително важни и конкретизират този проблем, който беше намерен. Това е в член 64 алинея 1, където се създава допълнително точка 9 за хидротехнически съоръжения, в това число и язовири. Имайте предвид, че към този момент в инженерната инфраструктура липсваше ясно описание за... Има хидромеротивни съоръжения, но няма хидротехнически. За да сме абсолютно сигурни, че ще може да използваме закон за устройство на територията съвсем ясно и категорично, сме си позволили да предложим добавянето на този член и, разбира се, това, което аз мисля, че съм ви занимавал и през може и последните 10 дена и 15 медиите. Това е члена, който преходните разпоредби е предложението за обявяване на търпими за започнали или завършени строежи, които са за инфраструктурни обекти. Разбира се, тези строежи основно са строежите, които са изграждани от държавата в периода 2018-2020 година. Знаете, че попадат автомагистралите от 4-ти и 5-ти лот на Хемус, попада, разбира се, и тези язовири, най-вероятно може да се окажат и други незаконни строежи. Така че, за съжаление, това, което държавата някога си е позволяла да строи незаконно, ние, колкото и да ни е мъчно, че ще трябва да търсиме начин да обявяваме за търпими незаконни строежи, по-добре да бъдат търпими, но ние да бъдем нетърпими към всички тези лоши практики, т.е. да не ги прикриваме, да ги покажем ясно, да кажем, че така не може, да, разбира се, да наразрушим това, което държавата е плащала в полза на държавата и да продължим с законни методи, общо заето развитието на цялата инфраструктура в България, защото виждате, че за съжаление в голямата си част от развитието на инфраструктурата липсва ясни книжа, ясна така методика. Общо взето може да се каже, че за съжаление този период се характеризира като един малък строителен хаос в държавата. Благодаря ви. Ако имате въпроси? Ще ви кажа, че сме проверили 71 броя, т.е. това е извадка от това, което ние сме проверили.
А може ли да кажете от тези 418 язовира, които са общо направени господин Стоянов, за монтажни представители с справка, ремонтите на колко язовира са приключили, колко е разплатено? И какво става с заема към ББР, погасява ли се?
Здравейте и от мен. При да се спра на въпроса ви, ще кажа, че това е един проблем сериозен, наистина, който двете министерства наследяват. Разбирам, така в обществото се наложи този термин с тези инхаус процедури. Хубавото е, или разликата с магистралите при нас е, че монтажи надолу, като е възлагал на подизпълнители, а не на просто за доставка на материали, както при магистралите се е случвало. По информация, която имам, но подчертавам, може би още не е станало факт, но вече има решение на Държавната консолидационна компания за някакви промени в ръководство на монтажи. Изпълнителният директор е сменен. Именно с цел да получим по-ясна картина, тъй като в Министерството ми докладваха, че така информацията, която монтажи са подавали към тях, в никакъв случай не е била пълна и те нямат ясна и категорична информация нито ДКК, нито монтажи. Нито министерство. По непотвърдена информация, 209 от тези язовири са с приключили строително-ремонтни работи. Но, както и министър Шишков показа, от тяхната проверка сами виждате от 71 проверени какво е състоянието, така че горе-долу очаквам същия процент да се прехвърли върху всички 418 язовира. Така или иначе, ние трябва този проблем, който сме наследили, по някакъв начин да го решим. Но и това, което каза министър Шишков, не може по незаконни начини да се решават проблеми. Да, проблема го има. Строено е много често без строителни книжа, без строителни разрешителни във всичките случаи. Бързано е много. Много неща са недомислени. Включително имаме проблем дори с това, че монтажи са строили, възложител е било държавното ДКК, нали? Но в момента дори при приключили предадени обекти имат проблем с връщането на ДДС от Национална агенция приходи, защото не са собственик на язовирите, които са ремонтирали. Въобще в целия проблем и в целия казус има много проблеми наследени, които ние двете министерства в съвместна работа сме се разбрали много внимателно да обследваме и се надяваме на тези промени в ЗУТ, които предлагат от МРРБ, да ни помогнат да разрешим казуса в крайна сметка по един законен начин и да го оставим на, така да го нарека, на твърда почва да стъпим, защото до момента всички решения сами чухте и това са аварийните ремонти и така нататък, казват, че не е трайно решение. Около 80% от парите са разплатени. Около 80%, пак подчертавам, нямам точна информация, наистина от предишното ръководство на монтажи не са подавали точна информация, затова и аз не мога да ви подам. Очаквам сега от новото ръководство, наистина, от най-кратки срокове да я получат.
Правилно ли разбирам, че сте работили по времето на ремонтите, са завършили по времето на правителството на Кирил Петков на язовир?
Точно така.
А бихте ли казали министър Шишков, защото казвам, че решението на господин
има съдебно решение. Коментара на бившия министър Караджов беше, че има съдебна практика. Съдебното решение е на окръжен съд, което не проистича от него съдебна практика. Има обаче и други съдебни решения в обратна посока и затова не съм се спрял на тях. Общо мога да ви кажа съвсем ясно и категорично. Освен това, съдебното решение, което той визира очевидно, е съдебно решение, което включително е стъпило върху неговото писмо. Съдебни решения има обаче няколко. Аз даже мислех дали да ги покажа, но не исках да влизам в този диалог. Но така или иначе имаме съдебни решения. Аз мисля, че ако се интересувате, ще ви ги дам допълнително, че има изрично съдебни решения точно в обратната посока. И аз мисля, че съвсем ясно и ясен бях, че за да има настъпили аварийна ситуация, трябва да има предварително определени документи, а пък тези документи ги няма изобщо. Тоест в нито един от язовирите ги няма. Тоест не можем да говорим за нито един от тези язовири, че има каквото и да било документация. С писмото на министър Караджов или писмо на регионален министър има, разбира се, смисъл за това, че то тълкува закона за устройство на територията. Затова съм отменил писмото, защото по този начин могат да започнат да се прилагат едни практики, които няма да бъдат законосъобразни. Не е въпрос на мое лично отношение към министър Караджов, обратно аз лично изключително го уважавам и съм учуден от това, което се е случило, казвам ви, аз лично съм учуден.
Каква би могла да е целта на всичко това? Как бързане на записване на тези ремонти, какво е дали невъзможно и да говорим за някаква наслуга, някаква щета, може да го обясните на по-какво съдобен език? Каква би била целта на това?
Въпросът ви е много интересен, тъй като финансовата облага и целта и каквото и да се е случило в друг период 2018-2020 година. Тоест тогава са давани основно парите, тогава се извършило строителството. В предишния служебен кабинет сме констатирали тези проблеми, а затова казах, че нищо чудно и възможно е да е било да се търси решение така, че да не бъдат съборени язовирите. Но затова ви казах, че основната цел на, според мен, на това служебно правителство е наистина не само да покажем проблемите, които са се случили назад във времето, а да дадем предложение за оправянето на проблемите. Имайте предвид, това предложение за обявяване на търпимост, аз лично го бях предложил и го бях оставил на министър Караджов да го предложи на следващото народно събрание, така че да може да се решат проблемите и за язовирите, и за магистралите. Не знам защо не се е случило, не знам защо не е внесено в Народното събрание, защо не потърсиха решението на тези незаконни строежи, защо не ги потърсиха по този начин.
Тоест, отговорният за липсата на разрешително ръководството на Министерството в този период, който вие цитирате, 2018, 2019.
Да, отговорен е Министерството на икономиката в периода 2018-2020, защото възложител е Министерството на икономиката. Министерството на регионалното развитие поне няма белег за каквото и да било да е реагирало. Министерството на регионалното развитие реагира за първи път в 2021 година, септември месец, когато стана ясно, че има такива възложени обекти и те нямат решение за строеж. МРРБ влиза в целият този казус от септември 2021 година. Пак казвам, единственото странно е, че Министерството на регионалното развитие и благоустройство в рамките на редовния кабинет не е продължил този курс, защото според мен този курс е единственият правилен курс законово. Това защо са го направили, нямам никаква представа, но така или иначе за мен е, казал го няколко пъти, ще го повторя, че решението на незаконните действия, възлагане на държавата и разрешение и строежите, които са незаконни от държавата, трябва да ги решим по законов път. Иначе никога няма да спрем тези лоши практики. Ако не ги покажем и ако не кажем, че не можем повече да ги прикриваме, никога няма да ги спрем. Ако забелязвате, огромна част от обектите са построени. Мисля, че не сте разбрали. При 71 проверени обекти, 50 и няколко бяха завършени.
Аз ви казах следното нещо, това е информация, която имам, но отново подчертавам, монтажи не са подавали коректна информация към Министерство. Те твърдят, че има 209 изцяло приключили и други, по които се работи и са на различен етап на работа. Но писмото, което колегата сега е дал новите указания, те не са дали да спрат или да, нали, за самите ремонтни работи. То е по отношение работата на главните архитекти и как те да се отнасят, дали да третират като аварийни тези ремонти и съответно да им позволят да издават книжа след приключване на ремонт. Затова става
дума.
Да,
сега, вижте, 71 брой язовири е проверил ДНСК. Изцяло завършени 51. С частично извършени СМР 7 броя. Без извършени СМР, т.е. там не се строи така иначе, са 13 броя. Така че това, което опитах се да ви кажа, е, че ние сме проверили 71 язовир. Това, че те са много повече, аз за другите не знам какво е състоянието, но ако се спази горе-долу тази пропорция, ще се окаже това, което и миналия път бяхме установили. Голяма част от язовирите са извършени строителства още в периода 2018-2020 година. Част от тези язовири не са довършени. Имало е процедури и преписки за установяване на незаконни строителства, които са намерени начин да бъдат прекратени, най-вероятно заради този факт, че са опитвали да ги обявят за аварийни. Това, което ще ви отговоря на въпроса, е, че ако Народното събрание благоволи да одобри текстовете за търпимост на всички тези инфраструктурни обекти, закона естествено показва и казва как ще бъде продължено строителството. Тоест, ще бъдат направени анализи технически на изграденото към този момент и ще бъде издадено разрешение за строеж за продължение на строителството. Говоря за тези, които не са завършени. За всички, които са завършени, за да бъдат обявени за търпими, трябва да бъдат проверени, разбира се, дали технически отговарят. Вие бихте ли била спокойна дали тези язовири, които са строени без надзор, без разрешение за строеж и без строителни книжа, дали отговарят на нормата или не и кой ще го каже? И за това нашето предложение е чисто законово. Защото още по-лошо е за да строим без никакъв ред, без включително и без някой да надзирава тези строежи. Това е големия проблем. Аз бих казал, че като регионален министър мене повече ме притеснява не даденето на парите, а това, че има строежи, които никой не може да гарантира тяхното качество. Това е предложението и затова ви го казвам. Строежите, които са завършени, независимо в кой период от време, ще бъдат направени проверки за тях, техническото им състояние, и ако това е възможно, ще бъдат обявени за търпими. И тогава вие ще бъдете спокойна, аз и всички вие, други, ще бъдете спокойни, че този язовир отговаря на нормата. Ако в момента продължаваме да строиме без книжа по същия начин, какво се случва?
А по време на предишния кабинет, може ли да кажете дали...
Нека да ви отговоря на въпроса. Съжалявам. Аз не ви питам общо приказки. Искам конкретно да ви кажете какви са последиците от акта, който сте издали. Не искате да говорите общо, но се съсредоточим върху данните, които вие сте подарили. Тези, които не са извършени с МР, спира ли се работата по тях? За отговор, да или не?
Тези, които не са извършени с МР, нямат никакъв проблем да бъде одобрен проект, да бъде издадено решение за строеж и да бъде извършено с МР-то. То си има нормален и общ ред в държавата.
Добре, много. Слушай, сега ви казали по време на предишния кабинет, дали всъщност се е възлагало такова строителство на язовирите с фасадата на аварийни ремонти?
От предишния служебен кабинет? Не.
Не, от редовни.
Възложител не е било МРРБ, т.е. ние нямаме данни. Дали са възлагани допълнителни ремонти в рамките на редовния кабинет, не знаем. Възложител не е МРРБ. МРРБ, за съжаление, много често си говориме с вас и събирам медиите и си говориме. Ако забелязвате, то е за незаконни строителство, не за всички от тях, възложител е МРРБ.
А бихте ли назовали някой от тези язовири?
Ние имаме един дълъг списък от тия 71 язовири, които сме проверили. Аз мисля, че... Ами, те всичките язовири имат абсолютно един и същи... Общо заето, аз затова съм ги разделил на три. На завършени изцяло, на частично завършени, на започнати.
Крайна сметка, тъй като му препоръките да бъдат обявени по аварийност, да се ремонтират, има ли да това препоръка? Крайна сметка, има ли обявени по аварийност?
Извинявайте, нека да допълня, като сега не свърши. Значи, нека да изясним какво значи язовир, при който има аварийна ситуация. Ние не сме инженери, кажете ми просто нещо. Аз не си го представя. Какво значи господин Шишков това?
Язовир при аварийна ситуация означава да има проблем с стената, да има проблем с преливане, с каквото и да било, но тогава се правят, и затова мисля, че го обясних, ще го повторя пак, правят се съответните протоколи във времето, когато е настъпила аварията. В случая нито имаме протоколи за настъпена авария, а освен всичко останало виждате празни язовири. Аз лично не разбирам как от празния язовир може да настъпи авария. Но затова го казвам и затова повторих и затова показвам снимките. Голяма част от язовирите са празни, а се твърди под някаква форма, че са аварии.
Тоест, крайна сметка е така предполагам.
Моля?
Ами,
както виждате, част от тях са абсолютно празни. Нали виждате
стимул? Само да обучим, ако може, в крайна сметка това било препоръка по желание да се оперят за аварии, но в крайна сметка не са, няма ли язовири, които са оперени за ремонт по аварии по тази линия и са ли пустят в експлоатация, нали? По крайна сметка така се оперят.
Въведени в експлоатация няма.
Да. Okay.
Но, на практика, по този начин, ако не бях отменил писмото, можеше да се стигне наистина до един факт, че тези язовири, имайте предвид, че те едва ли не са се опитали да ги обявят за аварийни 2 или 3 години след изграждането им. Тоест, ако те са имали аварийна ситуация, тя се обявява тогава, когато е аварийна и започва да се строи тогава по авариен начин. Мога да ви дам един пример. Аварията е това, което се случи в Карлово. Тоест, това е авария вследствие на бедствие. Ако там в момента започват успоредно да се прави проект и се възстановява мост, това е в рамките на аварията. Но това, което виждате, не е авария. И смисъла в закона за устройство на територията за аварийни ситуации не е този.
Бихте ли отговорили на колежката на въпроса от 271 язовира, които сте проверили в момента, те продължават да бъдат празни? Така ли? Правилно ли разбирам?
Голяма част от тях са празни, да.
Извинявайте, а от изцяло завършените 51 броя, всички ли са минали по тази по този механизъм, без аварийно, на необходимо е на аварийно строителство, без разрешително са всички 251 за
бъдеще. За нито един язовир няма разрешение за строеж. За тези, за всякакви язовири няма разрешение за строеж. И още нещо, за да бъда по-ясен, очевидно не съм бил ясен, за което се извинявам. Те никога не са тръгвали да бъдат правени като аварийни в началото, когато е започнало строителството. Тоест, през 2018 година никой не е имал идеята тези язовири да бъдат правени като аварийни. 3 години по-късно е направен опит да бъдат обявени за аварийни с цел да бъдат, образно казано, легитимирани. А не защото е настъпила аварията, към кой момент е настъпила.
Може би, ако аз, понеже не съм специалист като министър Шишков и така на по-разбираем език, ще се опитам да обясна. Както и от това, което всичко аз видях, 2018 година се решава да се ремонтират язовири, сигурно в много случаи имало нужда от това. Обаче започва ремонт без книжа. И 2018 до 20 основно се строи, така инвестирани са доста пари. Как и защо, това, нали, има си други служби, които да проверяват, но 2022 година, когато по време на редовното правителство, този проблем продължава да седи и те вместо да тръгнат по линията, която, доколкото разбирам, министър Шишков при това септември месец е предложил към търпимост, т.е. промяна в закона и разбира се да не бутаме някакви язовири, които вече са направени, това е безмислено, а по някакъв начин те да бъдат в крайна сметка санирани, но по законов път, така че всички да са сигурни, че язовира е построен както трябва и стената и всички съоръжения, те са решили да ги санират, образно казано, чрез това да кажат, че строителството е било аварийно. Тъй като когато е аварийно, се позволява първо да строиш, защото бързаш, авария е, а после да правиш документи. И в случая, 3 години след като са строени язовирите, по този начин са решили по тази линия да тръгнат, да кажат, но то е било аварийно, затова може сега да се дооправят документите. Както и министър Шишков ви каза, обаче, за да е аварийно, то си има определени изисквания, които не съществуват като документация. И в крайна сметка, именно това и той ще предложи, и вече тече обществено обсъждане на промени в закона, за да се върви към саниране на тези язовири, построени без книжа, през законов начин, като търпимост, а не като аварийни, което би било незаконен начин, тъй като те не отговарят на изискванията.
Значи тези 200 и колкото казвате, нито един не е законен?
Не, нито един няма строителство, няма разрешение за строеж, абсолютно нито един. Някои са имали някакъв проект, по-лошото е, че за всички е възложено проучвания, проектиране, но за някои нямаме нищо, за други има тук там е малко документация, но разрешение за строеж няма за нито един язовир.
Ще ви дам само един прост пример. Вие да сте чували за всички тези язовири, поне за един да е имало авария, със сигурност вие като медни щехте сте чули. Аз лично не съм чул. И хубаво, че не сме чули, но става просто, че аз лично все си мисля, при такова огромно количество язовири по този начин, които са тръгнали да бъдат ремонтирани, сега някой ще се зачуе, че има някъде аварии.
Ще използвам възможността, че тук министъра на економиката, бихте ли казали какво наложи рокадите в комисията за защита на потребителите? И вторият ми въпрос е свързан с газа. Вярно ли, че България се отказва от дългосрочен договор с Газпром? Питам предвид всичките условности покрай Газпром.
Аз ви предлагам и съм на разположение после, ако искате да ви отговоря на въпросите, но да не занимаваме цялата пресконференция, все пак е на друга тема.
Това е горе до края, както виждам.
И довършете, може би,
пресконференцията по принцип беше за тази тема. Сега не знам колко е редно и колко не е редно.
Само си имам повод от днешното ми на председателя на на пътната брошова камера, господин Чайков, че се бавят поръчките за зимно поддържане, че няма да приключат до 30 септември и спира има голяма опасност за зимното поддържане. Ще отговорите на тези.
Веднага ще ви отговоря, защото е значим въпроса. Зимното поддържане, утре излизат класирането и се тръгват като подписване на договор. На две от местата има единствено жалби, но на всички други пунктове, които са във връзка с поръчките, няма никакво напрежение, още повече, че навсякъде има от една до три фирми, които са участвали, така че специално за зимното почистване няма. Има голямо напрежение за поръчките, които предишното ръководство на АПИ си позволи да пусне. Те са за 3-годишния период, който би трябвало да започне да тече от април месец, извинявам се. Там наистина имам огромно възражение, много възражения и съм поискал юридически анализ на ситуацията, за да знаем дали си заслужава да продължаваме в тази посока или ще правим нови поръчки, но те не касаят зимното почистване, което е приоритет на служебния кабинет. Казал съм ви, че ние заварихме ситуацията такава, че да няма по никакъв начин осигурени процедури за зимно почистване. Не съм изобщо притеснен за зимното почистване по никакъв начин.
И архитект Чичков, понеже има представители на ДНСК тук, получихте ли вече на ДНСК последните документи от строителен надзор и строителен на интерконектора и ще получите този акт 16 края на седмица?
Преди малко, в рамките на 2 часа и половина, имахме много дълго събиране с надзора и представители на строителя. Те са внесли документация за въвеждане обекта в експлоатация. За съжаление, това, което си говорихме дълго и продължително време с тях, да представят всички документи предварително, не бяха представени. Днеска по всички пунктови точки от документация, която не са представени, затова ви казах 2 часа и половина, слагахме отговорници и срокове, които бяха сроковете да бъдат в огромната си част да представят документите до утре. За съжаление, много по-активната страна сме ние и изключително пасивната страна, вече мога да го кажа днес, са надзора, проектантите, строителите и така нататък. Това не ме прави песимист, че няма да въведеме връзката в експлоатация. Надявам се утре да донесат тези книжа, които са необходими, за да пуснем заповед за комисия. Надявам се, няма да е в края на тази седмица, но надявам се до началото на другата седмица да приключим с документацията. Без да се оплаквам, но наистина много труден разговор. Всеки документ се взима мъчително и бавно, което наистина за мен е поне учудващо. След като цялата държава да им помага на всички участия в строителство, оказва се, че помощта има смисъл, разбира се. Голямо се оказва, че образно казано най-големите мраклии сме ние.
Господин министър, за всяка пресконференция тонът ли към строителите и надзора се твърдяваме? Конъюнктурата да очакваме ли и санкции? Или още пръстим от тях настане?
Опитвам се да не стигаме до там. Не съм такъв човек и ми е малко трудно. То се втвърдява, защото когато се разбираш, че едни документи ще бъдат дадени в един ден и 2 дена по-късно се оказва, че част от тях не са дадени и едва ли не цялата държава да почва да звъни. Аз мога да ви дам един пример, защото е тук министър на икономиката, но един пример от миналата седмица, когато го помолих да се обади на фирмата, която даваше фактически правише лабораторни изследвания във връзка с съответните протоколи. Когато аз отидох на последната проверка там на място и ги попитах къде са протоколите, те казаха, ние сме ги възложили, не знаем кога ще станат. Тогава помолих министра на икономиката, той се обади и след 2 часа фирмата беше там и разбира се до четвъртък, т.е. до миналата седмица, всичко беше наред. Ето така работим с тях. И затова тона се втвърдява, защото на практика ние се опитваме за всяко нещо да им помагаме, а те се държат малко наистина безхаберно, но както и да ще свършим работа. Може да ни коства на нас малко повече нерви, но вие не се притеснявайте, ще свършим работа. Напротив, казах обратното, че ще има.